En hvað var með til þess með drauma? Trúðu menn dálítið á drauma?
Já, ég trúi meira sér á drauma. Og til mig hefur draumt drauma sem hafa komið fram.
Já,
ekki langt síðan.
Já.
Ég veit nú ekki hvort ég var að byrja með hér.
Það ekki, fer ekkert lengra, Þórun.
Er það?
Nei, nei, þú getur verið alveg verið.
Ég skal segja þér, áðurinn var ófriðurinn var þarna að rússar fór inn í Tjökslavíku.
Já.
Þá draumir mig það að sólin á niðurleiði. Og hún svo skær og falleg eins og hún vön þegar hún á niðurleiði Heiðríkju. Og ég sé jörðina undir sólinni og hún svo svört að svo mikið myrkur. Að ég segi í svefninu, ó guð minn góður, sólin má ekki snerta þetta, þetta voða myrkur. Og hún kemur aðeins að mér fannst við myrkrið og þá bliknað hún á þeim kantinum. Svo hafði hún sig upp á himinin eftir. Mm. En nokkrum dögum eftir fara rússar inn í Tjekkoslavík.
Já.
Ég réði draumi svona. Mjög dreymt svo margt og margt og margt.
Já, hefur þið dreymt fyrir fleiri stóru viðburðum?
Já, það svo skrítið. Að ég sem hér teimt á Íslandi, að með dreymir kannski sem að gerast í öðnum heim, allstar í heiminum út um allt.
Já, dreymdi þið fyrir...
Mér dreymdi það en Kennedy var...
Nú?
Myrtur.
Já.
Það var nú verið að kjósa hann, hann var nú ekki hvað nema þrjú ár, var hann þrjú ár í?
Já, það var þrjú ár.
Já, að mig dreymir það að ég sé Kennedy í nýbygguðu herbergi. Og hann er ekki hérna, situr í djúpum stól. Og mér finnst hann ætlað sér að fara eitthvað, ferðast eitthvað. Og hann hefur tvo stóra strega poka sitt hvori megin við sig og í pokonum eru tígristýr annað stort og mikið og hittir yngra en lætur vera í pokanum og það svona pokin er allur á yfir en ég þóttist vita það að stærra dýrið það væri grimmara þó það bæði ekki mikið á sér en hitt væri ekki eins grimmt Svo ég segi, verður þessum villidýrum nokkuð tíma leift út. Ég kannski öðru, var mér sagt. Og allt í einu þykir mér að Kennedy hverfa úr stólnum. Og þá hugsa ég með mér, þetta getur vel verið að þau brjótist út úr pokonum, af því hann ekki við. Nei, þau gjörðu svo vel og voru alveg kjur. En svo... Svo að þegar hann kemur eftir, þá sest hann í sér sæti. Nú þessi draumur, hann varð ekki lengri, ekki þetta. Svo næsti draumur, þá draumi það að komi til mín og mér sagt að ég skjóta þrjá fugla. Og ég komin í eitthvað jarðhús og jarðhúsið alveg hrundi eins og væri bara... og mokaði inn í hól eða eitthvað svoleiðis ég stóð bara að hafa hvergi nokkuð stað spýtaði neitt það var bara í moldin og mér og þá segi ég það kemur fuglin og hann það búið hálskjóð hann svona svo hann flýgur svona áfram og mér þykir að vera tvö göt sitt hvora megin á stafninum á þessu moldarbyggi og í öðru dyrunum var svo himnust og fallegt ljós en í hinu voru kolsvarta myrkur og þá kemur þarna fugl og flýgur með fram gólfunu svona og reynir að hafa sig upp í ljósið og hann hverfur þangað svo kemur fugl og kemur og flýgur hátt og það eru svo fallegar fjaðrautnar á þessum fugli ég hef aldrei nokkuð tíma séðins fallega blátt Og það þá segi ég, ó, það má ekki skjóta þeim fugl, hann svo fagur. En hann það eins og eitthvað aftur honum að fara áfram þangað til að nær sér það upp hann flýgur beint inn í ljósið nú býð ég eftir þriðja fuglinum auðvitað og býð og hann kemur ekki en svo kemur fjórði fugli hann sér ekki ljósið flýgur beint í myrkri en svo var draumurinn ekki lengri en þrem dögum eða fjórum dögum eftir þá hann mestran gendi
já.
Þetta er áreiðanlega sannur draumur
mm-hmm.
já og svo hérna þegar að ég frétti nú látið þess þá fannst mér svo mikið til þetta eitthvað að ég segi fyrir mig ég nú aldrei tárfelt yfir nokkur svoleiðis, ég gat ekki annað mér fannst hann vera búin að vinna svo stutt og þannig hann hefði getað margt gert gott ef hann hefði fengið að lifa lengur og það voru nú margir sleiknir þá já svona drauma dreymar menn hvað þarf mig að dreyma svona drauma sem er langt
dreymdu þið nokkuð fyrir forsetakosningunum?
Nei, ekki neitt
ekki neitt en dreymdu þið nokkuð fyrir til dæmis þegar heimstyrjöldin skall á
Seinni?
Já.
Mér dreymdi nú náttúrulega. En ég búin að gleyma því. Jú, jú. Ég búin að áraðanlega gleyma því. Því að ég hef munað alltaf þessu að já, að mér fannst ég sjá ræningja eða skip og þau voru alls svört. Og mér var sagt að þetta veri skip sem að ræningir væri á jú nú fer það rifjast upp fyrir mér að svoleiðis er að ég er að fara eitthvað langt í burtu og þá er það með til ég engum manni það er löng leið og mér finnst ég farin í einhvern kofa og það eru mörg eldhús sem ég fer í gegn og fáðar eldhús og það er og ég segi svona við sjálfa mig hvað getur þetta verið þá var sagt verið á mér þetta er mannshjartað nú er það ekki skárrið í öðru mig segi ég, jú og þá fer ég nú aðtuga þetta og kemur að lítill í grænni hurð og hurðin, hún opnast og þá kemur kona móti mér og hún með hálfstelpaða stelpu svona 7-8 ára og mér finnst að vera svo vinalegt eitthvað þarna inni og hlýlegt og segi við hana með langan til að vera stund hérna, já, segir hún og mér finnst þegar ég komin þarna og sest inn að ég verið nokkurs konar helviti að fara í gegnum all helviti það fallegt að segja þetta en það nú sannleik samt og svo þegar að ég nú sest þarna segi við konuna hvernig getið þið búið að móti þessu þarna já ég kem þangað aldrei segi hún en maðurinn minn hann verður stundum að koma þangað já ég segi í því að við erum að tala þetta kemur stúlka inn með fulla körfu af perlum kemur til mín og segir að ég megi taka svo mikið að þessum perlum sem er listi ég lít von í körfuna og segi nei í þessar perlur langar mig ekki þú mátt fara með þér hún snýsi snúðugt við og fer þá segi ég við konuna hver var þetta þarna var nú einn útsöndari segir hún frá því var þeim vonda og ef þú hefðir ekki tekið með eina perlu þá voru komin á valdins vonda Svo þykist þið allt í hennu verða þetta gestur og segir við konuna hvort það sé ekki hægt að fara út annars staði heldur en þetta sem hefur komið, jú hún leiðir mig inn í forstofu og það er sitt hvora megin við forstofuna er súlur í forstofunni og ég fer út að hugsa með mér ég skal nú taka eftir því hvernig þetta húsu séð utan og ég sé það með stendur með stórum stöfum yfir dyrunum vikingavatn Þarna vikingavatn sko, það er Það bardaginn og ósköpun og það stríðið. Já. Þetta var það sem ég alveg hreint vissi upp á hára myndi koma.
Hefurðu sagt þessa drauma áður?
Já, ég sagði manni þar. En ég veit ekki hvort hann skrifar það nokkuð tíma upp. Ég hef sagt honum miklu fleiri drauma en hann, ég býst ekki við það komið fyrir hann eftir kannski 2-3 ár eða ekki fyrir.
Nú já, hver var það?
Það var séra Sveinn Víkingur.
Já, já.
Heldur hann heyrið þetta, séra Sveinn Víkingur.